Ia zere ostegunetan bi astez baina egiten genuen irratien tartea zabaldu eta sakan alderako begirada edo bidaiatxoa, Beleixi irratiko esatari Alfredo Alvaro batzen zitzaigun telefonaren bestaldera, aurten ere alaxe egingo dugu eta hortxe dugu dagoeneko arratsalde honetan eta ongi etorri zebra bidera, Alfredo. Bueno, aipatu dugu sakanaldeko begirada edo bidaiatxoa egingo dugula tarte honetan eta asteko eta behin Nafarroako Unibertsitate Publikoaren inguruan hitz egin behar diguzu zehazki Altsasun antolatutako uda ikastaro aipatzeko.
Bai, ja, uda despeditzen nahi da, baina hori, zelden egunaz eta atzo despeditu zen ekonomia zirkularrari buruzko ikastaroa Nafarroako Unibertsitate Publikoak sakanan estreineko zantolatu duen alako ikastaro bat, eta bueno, esan ere sakanako mankomunitatearen finantziazioa ere baduela. Ekonomia zirkularra eta bueno, hornek daukan ingurumen aukerak aztertu zituzten, esan behar, ia 150 pertsona etorri zirela, aipagarria, Pontevedrako diputazioak, bertako gudal eta diputazioko teknikariei, pagatu egin ziela, eta 45 izan ziren Pontevedratik etorritakoak, gero Madrildik ere, Kataluniatik, Bizkaitik, Gipuzkoatik, eta baita Nafarroako eskualde guztietatik ere, hemen Nafarroan mankomunitateak arduratzen dira hondakinen bilketaz, eta bueno, mankomunitate guztietatik etorri ziren, eta bueno, ekonomia zirkularra, ez, orain arte, bueno, liniela izan doa, zaborrak sortu eta erabile eta bota, eta hori besterik ezan egiten, Europarako Batasunetik ekonomia zirkularrerantzko bidea jarri nahi gaituzte guztiak, eta horrek zer esan nahi du, sortutako zabor hori lehen gai gisa hartzea, eta lehen gai gisa hartzean baliabide batzuk sortzen dira hor, eta bueno, lanpostu batzuk ere sortu daitezkela, eta bueno, birziklapen, ekodiseinua, kontsumoa eta horrelako gaiak izan dituzte hizketa gai, makina bat izlari izan dira, eta bueno, garrantzitsuena ondorio batzuk jasoko direla, eta Nafarroan hondakin kudeaketa plan integrala ari dira prestatzen Nafarroako gobernuak, eta bueno, ondorio horiek txosten horretan jasoak izatea nahi dute, eta bueno, hortan egon dira azkeneko bi egun hauek. Esan ere, ikastaroa Nafarroako Unibertsitateak egin badu sakanako mankomunitatearen finantziazioarekin ere, beste proiektu handi bagoa baten barruan dagoelako da. Balorge proiektua Europako Batasunaren proiektu bat da, eta Malta, Eslovenia eta ezta beste Europako beste hiru estatuarekin batera hortxe parte hartzen du sakanako mankomunitateak materia organikoaren kudeaketari lotura, ze prestakuntza eta ze lapustu profilak zehaztu behar diren, kompost planta batean lan egiten duen personak zein profil profesional behar du, ze zagutzak behar dituen. Hori aztertzen ari dira, eta saio hauek azkeneko bi egunetako saio hauek horretarako balio izan dute, eta bueno, beste esperientzietatik ikasiz eta haien prestakuntza da jabetuz, ze lanpostu sortu daitezken ere, eta sakan nola eragin daiteken, eta Nafarroan nola eragin daiteken, aztertu dute. Eta, bueno, esan dakoa, plangintza hori ondorioa jaso dituzte, eta Nafarroko gobernuari ere, ela ezko dizkiote.
Hortxe bada, beraz, uda ikastaro horrek emango duena, eta aurrera antzea erako ere, markatuko duen bidea akaso irurtzuna joko dugu jarraian, irurtzuna arakila akaso argi esateko, izan ere bertako ganadu azoka izango da igandean, hirugarren edizioa, eta aipatzekoa da indartuz doa antolatzaile hitzetan, Alfredo?
Hala da, hala da, eta bueno, indartuz doa hiru urte bai berreskuratu zenetik, berreskuratu digu ze garai batean irurtzungo azokara inguruko irurtzun aldeko Arakil, Goñi, Oio, Sakana berekoak, Larrangoak, Oltzazendeakoak, Gesalazkoak, Iruñerrikoak, Euskal Herriko merkatariak eta beltzaina joaten ziren, nolabait bide gurutze interesgarri bat zelako, alde batetik Iruña hegoaldekoak eta hegoaldeakoak eta gero Gipuzko eta Sakana ere baldekoak ere trena zegoen eta bueno, bi tren zeuden, bat Plazaola trena, gero bestea bueno, ba, Zaragoza eta Gasteiz lotzen zituena, eta bueno, ba horri irurtzun gune estrategiko bat behurtu zen, hainbeste ze Gaztela León, Aragoi eta Katalunia baita Valentziatako tratanteak ere irurtzungo azokan egoten zirela. Eta bueno, ba hortxe garaia handiak bizi izan zituen 1921 aldera edo, baina gerraren ondoren ja agur esan zuen eta duela 40 urte desagertu zen. Esandakoa, orain dela 3 urte, 2013an berreskuratu zen eta bueno, ba igandean izanen da 3. edizio horri, goizeko 10:00etan abiatuko dira 3 gune. Bertakoa beren gunea batetik artisauak, bestetik eta azoka gardena 3. gunea. Ta aparteko garrantzi ematen diote artisau azoketan eta baita ekoizleen guneetan daudenak ekoizleak izatea, ez izatea bitartekariak. Horrela, erosleak hitz egin aldezake ba, sortze prozesuaz, artisauak egiten duen sortze prozesuaz, edo ekoizmen prozesuaz galdetu aldiote gaztagile, edo okin horri, edo danadalakoari, ez da? Eta, bueno, ba, hortxe indarra jartzen ari dira horretan, 12 bat artisau izan dira, 20 bat ekoizle, eta esandakoa beraiek ez dute nahi kantitatea, kalitatea nahi dute eta denak izatea ekoizleak. Esaten haietako batek esaten zigun aurkezpenean, bueno, ba garrantzitsua dela bertako produktuak konsumitzea. Horren arabera bertako abeltzainen produktua konsumitu ez gero, ba, jakingo dugulako, erabakiko dugulako nolako larreak eta nolako basoak ditugun, esaterako, bertako populazioa asentatzen lagunduko dugu, eta herriak bizi mantentzeko beste modu bat ere badirela, bertako produktuak erostea, hori guzti esan ziguten, aurkezpenean, etzirako, bestalde esan, ba, goizeko 10:00etan zabalduko dela azoka, eta denetarik pixka bat izango da, eh? Hortxe, bueno, ba, esandako hirugune horietaz aparte, nekazaritza lanabesen erakusketa. Nekazaritza lanabes, baina zaharrak. Sokak nola egiten ziren garai batean ere ikusiko da, gero motozerrekin egindako eskulturen erakustaldia izanen da, belar meten lantzea, kale animazioa, ba, irurtzuna ongo personai mitologikoak agertuko dira, Joaldunak, trikitilariak, gaitariak izango dira, forjariak ere, artisaueran lanean, talogileak, eta gero, bueno, ba, turismo informazioa, ba, sakanakoa, eta gero, komertzio eta ostalarien erakusleioak, irutzun eta dakilgoenak. Eta esan ere, ba, horrendako tailerrak ere izanen direla. Guzti hori, irutzunen, ba, goizeko 10:00etatik aurrera, esan dakoa, igandean.
Ganderako beraz, hainbat eta hainbat kontu eta barnean ideologia oso bat ere badutenak. Osasun kontuetara salto egingo dugu orain Alfredo, Josefina Arregi klinika psikogeriatrikoa hitz egin behar diguzulako, altsasun dago kerrez banaiz, eta orain arte eskaintzen dituen zerbitzu ez aparte, bestelako arreta eta prestakuntza zerbitzu bat ere martxan jartzeko asmoa dutelako bertan.
Bai, hori da ez. Klinika psikogeriatrikoa da eta bertan ba Alzheimerra edo bestelako dementziak dituzten pertsonak hartatzen dituzte ospitalean, eguneko zentruan edo kanpo kontsulten bidez eta orain egingo dutena ba Sakanara zabaldu. Arreta eta prestakuntza zerbitzu bat eskaini nahi dute, nolabaiteko prebentzio lana egin osasuntsu dauden pertsonekin eta alde batetik, bueno, ba, etorkizunean, ba, dementzien arriskua gutxitzeko, eta bestetik, bueno, ba, dagoeneko dementzia duten eta haiek zeintzen dituzten personekin, ere horrelako prestakuntza saioak egin nahi dira, eta horrela, ba, ospitalean ingresoak ere murriztu nahi dituzte. Prestakuntza hori ba, lau hildotan markatu dute, ba, itzaldiak izango dira alde batetik, ba, beraien profesionalek, klinikako profesionalek emandakoak, gero ere, ba, nolabaiteko hurbileko arreta zerbitzu bat ere eskaini nahi dute, eta osasuntzu dauden personekin hirugarrenez ba informazio personalizatua emango diete osasuntzu dauden pertsona horiei ba beraien ezagutzak ahonditzeko eta gero ba jokabide arriskutsuak eragozteko eta azkenik bueno ba psikostimulazio tailerrak ere egingo dituzte. Baina lehenengo eta behin bueno ba informazioa zabaltzeko eta bai osasuntzu daudenei eta baita dependente bat zaintzen ari direnei ba horrelako egitaragoa zabaldu dute ba udazken eta eta ba, neguan egingo dena. Zazpi itzaldi izango dira, zazpi itzaldi eta tailer izango dira, irailaren 22tik aurrera hasiko direnak, eta bueno, ba, batean ba, persona dependenteak etxean nola mugitu, ba, altzatzeko, leku aldatzeko eta mugitzeko aholkuak emanez, beste batean ba, jokabideren, trastornoa duten dementzia duten pertsonekin nola jokatu, ba, dementzia duten pertsonekin nola komunikatu izango da beste itzaldi bat, izango da beste bat psikostimulazioa etxean nola landu, tailer bat, eta adinduen sindromoak zeintzuk diren argituko du beste itzaldi batek, eta bueno, ba, estimulazioaren aldetik ba, musikoterapia landuko dute, eta gero ba, etxean alako gaitza duten persona bat duten endako zein bitarteko eta zein gizarte laguntza dauden ere argituko da beste itzaldi batean. Horiek saio horiek guztiak ba, iragarriak daude aste hartetan izango dira, zazpi saio eta Aiortza kulturgunean Altsasun, aste hartetan beti eta arratsaldeko seietan. Bueno, baina horren berri aurrera goera emango dugu.
Hori da, gerturatu ala joango gara kontu horiek geixiago aletzen eta maitzeko festa giroan murgilduko gara, bi arrasi eta urrengo aste artera bitar arte bost festa egun izango dituztelako Altsasun, eta aipatu behar dugu, bueno, hasiera datak edo izango ziren festa egunak zehazterako orduan herritarrek parte hartze aktiboa izan dutela, ezta?
Bai, bueno, hau betikoa da. Hemen jendeak nahiko porrez eta festekin lantokietan eta hartzen zuten aste osoak eta bueno, gehiago eta jendea hanka egiten zuen kanpora. Eta gainera bertako bidaia agentziak ere olako eskaintza goxoak egiten zituzten, eta bueno, jendea ganeko gutxi gelditzen zen herrian, eta festekin zerbait egitea aztertzen hasi ziren aspaldi. Esan garri batean ferietan ospatzen zela Altsasuko festak ba urrian, eta hori 1930-an aldatu zen, ba irailet urritik ba irailera pasatu zituzten festak, eta bueno, gero finkatu zuten Franco garaian ba irailaren 13an hasi behar zutela. Eta berdin zuen irailaren 13ak astelena, astertea edo igandea izan. Eta bueno, ba horrek festetan parte hartzean eragin zuzena zuela, eta ba murriztu behar zela, o aldatu behar zela, eta herri galdeketa egin zen martxoan, eta erabaki zen baietz aldatu egin behar zirela, eta orduan erabaki zuten ba Altsasuarrek ba festak irailaren 14 hartu behar zutela, ba hor Otadiko Santo Cristo de una ospatzen dute, eta gero gainera asteburu bat artea behar zuela. Horregatik ba bihar hasiko dira irailaren 11arekin, eta urtez urte ba data ezberdinak hartuko dituzte festek, baina ba beti irailaren 14 eta asteburu bat barnean izan da. Eta bihar eguerdian 12tan txupinazoa botako dutenak ba koskar eta futbol taldeko kideak izango dira. Beraiek UEFA antolatutako olako txapelketa batean txapeldun ordeak izan dira Udaberrian, Errusiako talde baten kontra galduta gero, eta bueno, ba beraiek piztuko dute suziria, eta hortik aurrera festa nagusia Altsasun bostegunez, bai.
Konforme, ba bueno, horiek ere aipatu ditugu, eta festa kontu ez ari garela, 11 kontu antolatu dituzte, anistasunaren aldeko kanpaina, sexu indarkeriaren kontrako deia, munduko arroza, festa oparoak dira Altsasukoak beraz.
Bai, ba esan da munduko arrozak direla, eta lehenengo estreinekoa dela hemen Altsasun izango dela, dastaketa moduan egingo dute, ez da herri bazkaririk izango, eta horrela herri mugimenduak ba zepieno Irurtzunen antolatzen zela, Irurtzundarrek eta zera Sakanako mankomunitateko immigrazio zerbitzuaren bidez, eta gomitea luzatu zioten ba haizu zerbait egin dezakegu hemen Altsasun, no? Eta ba bueno, ba herri mugimenduak antolatuta eta immigrazio zerbitzuarekin batera aste artean goizeko 11etatik aurrera Ba, gutxienez badira Gambia, Venezuela, Maroko, Senegal, Bulgaria eta Alsasuko arrozak gutxienez dastatzeko aukera izango da. Eta haiek nola egiten diren ikusi ere, eta bueno, bitartean musikari bere-bereak, sensibilizazio gunea, jena tailerrak eta bestelakoak izango dira festen barruan. Hori izan bezala astearte goizean.
Bueno, denetarikoak orduan prest daudenak Altsasuko festei dagokionean zuek hartzen duzu tarterik Altsasuko festetara joateko, Alfredo?
Bueno, ba, festaren erdi-erdian gaudenez tokatuko zaigu zerbait beti de.
Ederki, ederki. Ba, orduan lana eta denbora librea uztartzen asmatzen ote duzuen. Aipatu ditugu zenbait kontu sakan aldetik irratien tarte honetara ekarritakoak, besterik nabarmendu nahi aldiguzu.
Ez, ba, festeik joan da ditezela ongi, Altsasun, jake biharazten diren, eta, bueno, ba, udalak eta herri mugimenduak izan bezala, ba, eraso sexistarik gabeko festeak izan daitezela.
Izan da dira, laxe. Ezken mezu horrekin aurtuko zaitugu orduan, Alfredo Alvaro, Beleixe irratiko esataria, mila esker, zeurra bidera batu eta sakanako berri gurera ekartzeagatik, eta hemen di bihaztera izango dugu elkarren berri.
Urren gora arte, ba, nikene.
Segiendo.
Zile bai.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus